Datorren astean, hilaren 15ean, hasiko da udalbiltzaren aurkako auzia Madrilgo Auzitegi Nazionalean. Maribi Ugarteburu, udalbiltzaren auzipetua, egunon?
Bai, egunon guztioi.
Zer moz gabiltza?
Ba, ondo, zer esango dotzuz, ba. Ja, alde batetik, ba, desiatzen az dadin, horrela amaitu egingo delako. Amez gaizto hau, amaitu edo, behintzat epaiketaren fasea pasatzeko ia goguarekin. Baina, bueno, ondo, animo txu eta energia guztiak ipintzen, ba, epaiketa bidegabe hau salatzeko eta alkartasun alik eta zabalena batzeko eta kaleratzeko horretan gabiz.
Azken asteetan hainbat ekitaldi eta burutu dituzue elkarteratzeak, babestaldeak sortu eta banditu, kanta, hainbat gauza.
Bai, bai, pilo bat egia esan eta horretan, bueno, ba, elkarrik behegon, eta ba, benetan eskertu behar duguna da, herridik herri ba, apurke josten joan dan, bai udalbiltzari zarean, sartu izan den, jende multzo horren lana, ez da? Udal autetziak, bai gaur egungoak, bai aurreko legealdietakoak, eurak motor modura edo zare horretan, eta baita ere, ba, herritarrak oro har, da horrela lortu da, ba, Euskal Herriko, ba, ehun herri, baino gehiagotan, zer edo zer, egitea udalbiltza auzi hau ba salatzeko, direla udal mozioak, direla elkarretaratzeak, jaietan ba presentzia, gai honek presentzia badauka uda honetan zehar eta hori herrietako jendeari esker ba lortzen ari gara, ezta? Eta bestetik bebai eskertzekoa da ba gizarte, politika, sindikatu, kulturako eragileen aldetik orain arte jasotako erantzuna, eurekin egindako interlokuzio lan honetan, ba erantzun positiboa izaten ari dalako, eta bueno, ba, danen aleginari esker ari garelako plazaratzen mezu argi bat, dala, ba, udalbiltzagaz bat egin edo ez egin, baita ere, eskubide zibil eta politikoen defentsa aintzat hartuta, ba, badagoela gehiengo zabal bat, Euskal Herrian, ba, epaiketa hau ez litzatekela egin ere egin behar uste duena. Eta egitekotan, ba, azke ustea dala, ba, sententzia posible bakarra uste duena. Eta hori, horretan ari gara, bai.
Epaiketa ez dela egin behar, baina zoritxarrez, gutxienez, datorren amagoste, hilaren amagostean, ba, itzordua izango duzue Madrilgo Auzitegi Nazionalean. Besteak beste, defentsarako murrizketa salatu duzue, hainbat lekutotik, 150 lekukotik, ba, 20 baino ez dituzte onartu.
Bai, pixkatik, utzi gaituzte, ba, ez dakit, ba, ipurdi biztan esan daigun, ez, zehozelan esatiarren, bai, defentsarako proposamena edo idazkia aurkeztu genuenean, eta horretak pasatu dira, puf, ba, bi urte terdi, ze orduari izan ziren zigorrezkariak, eta hori dana, 2007 udazkenean, ba, orduan aurkeztu genituen, ba, aukera zabal modura, ba, hori xe, 140 lekuko, danetarikoak, ba, bai, udalautetziak, udalbiltzaren sorreran parte hartu zuen jendea, gerora ere parte hartu izan duena, herrialde guztietako ordezkariak, baita ere udalbiltzarekin elkarlanean jardun izandako ba gizarte mugimendu eta denetariko erakunde, sindikatu eta barretako ordezkariak eta nazioarteko ordezkariak ere bai udalbiltza ba zuzenean ezagutu izan zutenak, ezta, euren jardunaren bitartez 140 iraino eta 140 horretatik ba 20 onartu dituzte. Orduan ba, egia esan, bueno, gautzi dute eskeletoan, ez? Lekukotza horien zerrenda. Bestalde batetik, agiri dokumentu mailan ere, paper mailan, 165 dokumentu proposatu genituen, gure defentsarako baliagarriak izan zitezkenak, eta bat bera ere ez dute onartu, ez dituzte ikusi ere egingo, eta azkenik, froga perizialak deitzen direnak, eta froga perizial hauek, ba, txosten landuagoen bidez edo egiten dira, eta guk bi aurkeztu genituen. Bata nolabait esateko juridikoa, eta bertan azaltzen zen, nola Europa mailan gaur egun, mugaz gaindiko lankidetza instituzionala nola sustatzen den, horren adibideak. Eta, bueno, ba, azken finean, udalbiltzak berak ere bere jardueran hori egiten zuela, mugaz gaindiko lankidetza instituzionala, horretarako gainera ba, indarrean dagoen tresna juridiko bezala, ba, konsorzio edo partzuergoa erabiltzen zuela, eta horren zehaztasun juridikoak eman nahi genituen, ba, bueno, ba, unibertsitateko irakasle baten eskutik, eta hori ba, ez dut entzun nahi ez da ere. Eta azken txosten periziala, ba, historikoa, udalbiltza bezalako erakunde baten ba, aurrekari historikoak Euskal Herrian, ez da? Ba, udal hautetxien garrantzia momentu historiko ezberdinetan. Ba, esate baterako Lizarrako estatutua egin zenean, Espainiako bigarren errepublika garaian, eta bar, bueno, ba, hori ere landuta eta ondo azalduta, eraman nahi genuen epailearen aurrean, baina hori ere ez duentzun nahi. Orduan, bueno, defentsarako eskubidea murriztuta geratu zaigu, hori horrela esan behar da, horrela delako.
Gainera, epaiketa Madrilean izango denez, ba, garestia aterako zaizue, eta laguntza eskatu diozue euskal gizarteari, sarraski ekonomiko galanta.
Ba, bai, ezin dugu egin zenbaki zehatzik, ez da, zegero, epaiketak teorian iraungo du 10 egun, 4 uztailean eta 6 irailean, baina hori, ez da jakiten amaitu arte ba zertan geratuko dan, eta aurre ikusten dugun gastua hola borobilduz eta 200.000 eurokoa da. Orduan ba dirutza da, egia esan, injustizia baten inguruan ba gainera ba xahutze bat, eta hori kontutan hartu barik ba lehendik gure artean ba gutako 13 atxilotu egin zituzten, eta kartzelan ere egon ziren, eta kartzelatik atera ziren gero, fidantzak ordainduta, eta fidantza horiek ia da, pues, ordaindu dira. Absoluzioa baletor, ba, pentsatu nahi dugu, fidantza horiek ere itzuliko direla, berez legez horrela izaten zelako. Baina bestela, esan nahi dudana da, xahutze bat lehendik ere egina dela, orain dela 7 urte luze ere, egina dela xahutze bat, eta horregatik, ba bai, ba, eskatu dugu diru laguntza, modu diferentetan ari gara hori aurrera eramaten, batetik, ba, herrietan saltzen ari diren elkartasun bonoekin, kamisetak ere badaude, pinak ere bai, eta orain egunotan egin duguna da edozeinek bere aportazioa egin dezan, ba, kontu korronte ba, zenbaki bat ipini dugu abantean, eta ia zabalik dago, eta bueno, ba, gaur bertan egunkarietan iragarrita dator, behintzat berrian bai, eta garan ere bai, ba, iragarrita dator kontu korronte zenbaki hori.
Bukatzeko Maribi, hilaren 17an datorren asteko larun batean eta Bilbon, manifestazioa izango da udalbiltzaren alde.
Bai, eta hor nahi dugu, nahiz eta munduko fetxarik txarrenetakoak izan, ze uztaila da, eta uztailaren bigarren partea jadanik, eta jendeak normala den bezala atxeden hartu nahi du, oporretara joan nahi du, bidaiatu nahi du, hori guztia ulertu arren guri jarri dizkiguten datak hauek dira, eta alegin berezi bat eskatzen diogu ba euskal jendarte oso osoari ba horixe, kalera ateratzeko eta euren presentziarekin benetan manifestazio zabal eta indartsua egin dezagun. Eta leloa ba oso simplea eta bueno, ba udalbiltzaren ildoarekin jarraitzen duena, bai udalbiltzari, bai Euskal Herriari, udalbiltza azke. Askatasun eskari hori danon artean erun behar dugu kalera, ze bueno, ba Madrilera, bankilora 22 pertsona joango gara, ba tokatu zaigulako loteria zital hori, baina bueno, ba udalbiltza 1000 eta piko, kasi 2000 hautetziren artean sortutako instituzio bat da. Euskal Herriak bere burua egituratzeko eta nazio bezala aurrera egin alizateko behar dituen tresna askoetako bat instituzio mailan ba garrantzitsua izango litzatekena, eta auzitan dago ez bakarrik gu 22on etorkizuna, baita geure instituzioak eta geure bizimodu politikoa antolatu alizateko eskubide hori ere, oinarrezko eskubide hori ere auzitan ipini da. Orduan ba bueno, hori kalean salatu behar da, eta hemendik ba gonbite zabala beti modura ba ideologien edo siglen gainetik alkartzen gaituena indartuz.
Maribi Ugarteburu, udalbiltzaren auzipetua, mila esker eta nahi duzun arte.
Ba, zeueri eskerrik asko, nahi duzun arte, bai.
Agur.
Agur.